Það fara anþari síðar að þinni háttvirtur 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti. Já, það rétt sem að þingmaðurinn kom inn á að víða eru þessar litlu restreiningar mjög erfiðar og þungar og þetta hefur verið brugðist við því gegnum tíðina bæði beinlinis af háttvirtri fjárlaganefnd en líka á stundum hreinlega með beinum inngripum af hálfu heilbrigðisráðuneytisins. En það eins og háttvirtur þingmaður var í rauninni að segja að við verðum að hætta þessu blásturverki, við verðum að hætta að taka á þessu með þessum, hvað var að segja, þessum smáskammtalækningum. Við verðum í rauninni að leyfa okkur það, að fara inn í þó umræðu, hvernig viljum við raunverulega hafa þetta og hvernig viljum við bæta rekstrargrunn þessara heimila. Hvernig viljum við tryggja það að heimilin geti raunverulega starfað og veitt á þjónustu sem að ríkið vill kaupa af þeim. Ein leiðin eða við skulum segja eitt hluti af svarinu gæti legið í því að með því að sveitarfélögin stækka eins og núna boðað af hálfu hæstvirts samgöngu sveitarstjórnarráðherra þá geta þau kannski tekið meiri ábyrgð á rekstri þessara heimila. Það engin launung að ég hef lengi verið talsmaður þess að öldrunarmálin ættu að vera málefni sveitarfélaganna en ég hins vegar ekki svo bláhugur að halda því fram að það sé að gera það við það fyrirkomulag og að óbreyttum þeir rekstrargrunni sem við erum með í dag. Það algjörlega útilokað. Til þess að geta tekið þessi skref þá þurfa sveitarfélaginn að hafa meiri slagkraft, þau þurfa að vera stærri og það þarf að liggja fyrir af hálfu hins opinbera. Hvaða þjónustu það vill kaupa af þessum heimilum og hvaða þjónustu á að veita á þessum heimilum íbúum þeirra til hagsbóta?
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suður